Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır TÜRSAT-da və HOT4-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Rusiya gördü ki, Azərbaycan qiymətdə düşmür, indi Qəbələ RLS-dən istifadəni azaltmaq istəyir.
Biz o icarə haqqına qalmamışıq. Bu, onların təhlükəsizliyinə lazımdırsa, zəhmət çəksinlər, izah etsinlər, Azərbaycanın təhlükəsizliyində bunun nə faydası ola bilər.
Azərbaycan yazıçıları İran prezidentinə məktub göndərir. İsveçdə pilot Belarus üzərində 1000 yumşaq oyuncaq səpəliyib, söz azadlığına dəstəyin orijinal ifadəsi. Və günün sualı, Qəbələ radiolokasiya stansiyasına görə Azərbaycan-Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə getməlidirmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir, buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Amerika, Fransa və Britaniya Suriyaya qarşı daha sərt sanksiyaları çağırır, Rusiya və Çin isə beynəlxalq aləmi münaqişəyə son qoymaq yolundakı səylərini pozmaqda ittiham edirlər. Parisdə bugün başlanan Suriyanın dostları qrupunun konfransında 100-ə yaxın ölkə və Suriya müxalifətinin də onlarla təmsilçisi iştirak edir, Rusiya və Çin isə konfransı boykot edirlər. Amerika Dövlət Katibi Hillary Clinton çıxışında BMT Təhlükəsizlik Şurasına Suriyada siyasi dəyişikliklərlə bağlı qətnamə və Prezident Bəşər Əsəd və yaxınlarına qarşı sərt sanksiyalar qəbul etməyə çağırıb. Clinton deyib ki, Rusiya və Çin də Əsədi qorduqlarına görə cavab verməlidirlər. Fransa Prezidenti François Hollande isə bildirib ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətdən getməli və Suriyada müvəqqəti hökumət qurulmalıdır. Dünə Suriyaya müxtəlif şəhərlərində toqquşmalar yenə baş verib və azı 56 nəfər həlak olub, onlardan 39-u dinc sakinlərdir. Suriyanın vurduğu Türkiyə kəşfiyyat təyyarəsinin iki pilotu bugün dəfn edilib. Malatya'da keçirilən mərasimdə Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və digər dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Suriyaya Türkiyə təyyarəsini iyunun 22-sində vurmuşdu və 2 həftəlik axtarışlardan sonra pilotların cəsədləri dünən dənizin dibindən çıxarılıb. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd hadisədən təəssüfünü bildirib və iddia edir ki, onlar ancaq təyyarə vurulandan sonra Türkiyəyə məxsus olduğunu biliblər. Türkiyə isə təyyarənin neytral sularda vurulduğunda israr edir və olaydan sonra Suriya sərhədində hərbi aktivliyini artırıb. İran deputatı Azərbaycanı İrana qarşı Qərb və İsrailin siyasətinə qoşulmaqdan çəkinməyə çağırır. İran Parlamentinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsindən Hüseyn Naqavi Hüseyni deyir ki, Azərbaycan İslam ölkələri və müsəlman dünyasının maraqlarına uyğun hərəkət eləməli, Amerika və İsrail rejimlərinin təzyiqlərinə boyun əyməməlidir. Hüseyni iddia edir ki, İsrail son vaxtlar Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən birgə İrana qarşı casus fəaliyyətini artırıb və İranda həbs olunmuş iki azərbaycanlı şairi də nəzərdə tutaraq bildirib ki, azərbaycanlı casuslardan və casus qrupundan əldə olunan sənədlər və sübutlar da göstərir ki, siyanistlər bu cür casus tədbirlərinin müəllifidirlər. Rusiya parlamenti bugün qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı mübahisəli qanun layihəsini səsvermeyə çıxarır. Qanun layihəsi xaricdə maliyyələşən QT fəallarını xarici agentlər kimi tanıyır və onların da məhz bu cür qeydiyyatdan keçməsi və vaxtaşırı yoxlanılması kimi tələblər irəli sürür. Qanunu pozanları isə ağır cərimələr və həbs cəzası gözləyir. Hakim partiyanın Vahid Rusiyanın irəli sürdüyü qanun layihəsinə qarşı bugün Dövlət Duması qarşısında etiraz aksiyası da keçirilib. Qanunu dəstəkləyənlər Amerikada da oxşar qanunvericiliyin olmasını əsas gətiriblər. Müxalifət isə bu qanunla Putin rejiminin özünə qarşı çıxan vətəndaş cəmiyyətini boğmaq istədiyini bildirir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Montenegron paytaxtı Podgoricanın 116 km cənub-qərbində yerləşən keçmiş hərbi bazanın yerində 258 milyon avroya istirahət mərkəzi salacaq. Montenegron özəlləşdirmə və kapital layihələr üzrə şurasından verilən məlumata görə bu ərazi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə 90 il müddətə icarəyə verilir və Azərbaycan tərəfi 45 illik icarə haqqını əvvəlcədən ödəməyə razılaşır. Qazaxıstan paytaxtı Astanada bugün Orta Asiyanın ən böyük məscidi açılıb, Prezident Nursultan Nazarbayev də məscidin açılış mərasiminə qatılıb. Astananın qurulmasının 14-cü il dönümü və Prezidentin ad gününün də 72-ci ad gününə təsadüf edilən mərasimdə bildirilib ki, məsciddə eyni vaxtda 5000 nəfər namaz qıla biləcək, məscidin tikintisi 2 il sürüb. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Rusiya Azərbaycandan cavab gözləyir. Moskva Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə haqqında yeni təkliflər verib və indi Bakı bu təklifə fikrini bildirməlidir. Bunu Rusiyanın müdafiə naziri Serdyukov deyir. Yeni təkliflərin məğzi budur ki, Rusiya stansiyadan istifadəni azaltmaq istəyir. Bununla da icarə qiymətini aşağı salmaq istəyir. Fevral ayında Komersant qəzeti yazdı ki, Azərbaycan Rusiyaya bu stansiyanı icarəyə verməyə ildə 7 milyon dollara razı olduğu halda birdən-birə qiyməti 300 milyona qaldırıb. Rusiya da bu qiymətlə razılaşmır. Eyni vaxtda bu stansiya Rusiyaya demək olar ki, bütün şərq yarım kürəsinin cənubuna nəzarət etməyə imkan verir. O cümlədən Hind okyanında Amerikanın hərbi bazasının olduğu San Diego adasına. Yəni, bu stansiya Rusiya üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Rusiyanın təklifinə nə cavab verəcək? Bütün bunlardan İlqar Rəsulun reportajı.
Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasının müqavilə xərcinə stansiyanın ərazisinin azaldılması hesabına qənaət etmək istəyir. Bu ölkənin mediasının yaydığı məlumata görə məsələ Rusiyanın və Azərbaycanın müdafiə nazirləri Anatoli Serdyukovla Səfər Əbiyev arasında müzakirə olunub. MDB müdafiə nazirlərinin Rusiyanın Kaliningrad şəhərində keçirilən toplantısı zamanı Serdyukov həmkarı Əbiyevlə bu məsələni müzakirə etdiyini deyir. O bildirib ki, Rusiya Qəbələ relesin icarə haqqının azaldılması üçün Azərbaycan tərəfdən stansiyanın yerləşdiyi ərazinin sahəsinin azaldılmasını istəyə bilər. Bununla belə Serdyukov hələlik danışıqları yekunlaşdırmağın tez olduğunu və onu davam etdirəcəklərini, qarşıdakı aylarda müzakirələrin yekun detallarının işlənib hazırlanacağını vurğulayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən tövsiyə edirlər ki, məsələ ilə bağlı suallarımızı Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlayaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev isə deyir ki, danışıqlar davam etdiyi üçün hələlik onun detalları barədə konkret bir şey demək mümkün deyil.
Bu ekspertlər arasında aparılan bir danışıqlardır və biz ilin sonuna dək müəyyən qərarın verilməsinə çalışacaq.
Elman Abdullayev deyir ki, Azərbaycan dövləti qarşı tərəfin kim olmasından asılı olmayaraq bütün danışıqları öz xalqının mənafiyinə uyğun şəkildə aparır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə düşünür ki, bu müzakirələr artıq iyul-avqust ayında başa çatmalı və hansısa anlaşma imzalanmalıdır. O, belə də olacağını güman edir, deyir Azərbaycanla Rusiya arasında Qəbələ Erilislə bağlı müqavilənin müddəti bu il dekabrın 24-də başa çatır. Həmin müqavilənin şərtlərində də göstərilib ki, tərəflər müddətin başa çatmasına 6 ay qalmış növbəti müddət haqqında razılığa gəlməlidirlər. Bu baxımdan ekspertin fikrincə, artıq tərəflər yaxın vaxtlarda razılığa gələcəklər. Çünki artıq qərarla bağlı gecikmə ihtimalı var.
İndi görünür, yəni bu məsələlər müzakirə olunub və bu günləri Azərbaycana gələn bildiyim qədər, yəni Rusiyanın rəsmilərindən biri Sergey Narışkin Azərbaycanda olmalıdır. Yəni o Azərbaycan siyasi rəhbərliyi ilə danışıqlar aparacaq. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda tam anlaşma əldə olunsun.
2012-ci ilin fevralında Komersant qəzeti məlumat yaymışdı ki, Rusiya müqaviləni 2025-ci ilə qədər uzatmaq istəyir. Lakin Azərbaycan icarə haqqının 7 milyondan 300 milyon dollara qaldırılmasını tələb edir. O vaxt Rusiya Müdafiə Nazirliyindəki mənbə bunun rasional məbləğ olmadığını və həmin vəsaitə yeni bir stansiya tikməyin mümkün olduğunu bildirmişdi. May ayında isə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirmişdilər ki, Qəbələ relesin icarə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlarda Azərbaycanın mövqeyi təəssüf doğurur və bu məsələdə irəliləyiş olmasa çox güman ki, Rusiya Qəbələdən gedəcək. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Rusiya tərəfi icarə haqqını yalnız cüzi qaldırmağa çalışır. Bu isə təbii ki, Azərbaycan üçün adekvat deyil.
Yəni, biz o icarə haqqına qalmamışıq. Bu, onların təhlükəsizliyinə lazımdırsa, zəhmət çəksinlər və izah etsinlər, Azərbaycanın təhlükəsizliyində bunun nə faydası ola bilər.
Rasim Musabəyovun fikrincə əslində bu cür təkliflər onu göstərir ki, bəlkə də Rusiyanın Erilesə elə də böyük ehtiyacı yoxdur. Sadəcə Azərbaycanda öz hərbi mövcudluğunu saxlamaq marağındadır. Qalır bunun Azərbaycanın marağına nə dərəcədə cavab verdiyini aydınlaşdırmaq. Bütün hallarda politolog deyir ki, Qəbələ erilesin və ya onun ərazisinin Rusiyaya nə dərəcədə lazım olduğunu danışıqların nəticəsi ortaya qoyacaq. Hazırda Rusiya Qəbələ Erilesdən 2002-ci ildə imzalanmış 10 illik icarə müqaviləsi əsasında istifadə edir. Müqavilənin müddəti bu il dekabrın 24-də başa çatır.
İlqar Rəsul, günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Qəbələ stansiyasına görə Azərbaycan-Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə getməlidirmi? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Rusiyadan Azərbaycanın başqa qonşusu İrana keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Pen Klubunun sədri yazıçı Çingiz Abdullayev deyir ki, İranda həbs olunan iki azərbaycanlı gənc şairin azad olunması çağırışı ilə İran prezidentinə məktub göndərəcək. Çexiyanın, Rusiyanın, Fransanın pen klubları da bu çağırışa qoşulurlar. Azərbaycan yazarları Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-da Poeziya Festivalında iştirak etmək üçün İrana getmişdilər, ancaq onlar Manikisində həbs olundular. Bu müddət ərzində Bakı dəfələrlə rəsmi şəkildə onların taliyi ilə bağlı İran tərəfinə müraciət etsə də, qarşı tərəf heç bir rəsmi açıqlama vermirdi. Yalnız bu yaxınlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin 4-cü notasına bir natamam cavab verildi. Orada da deyilirdi ki, Azərbaycan yazarlarının cinayətə təşəbbüsdə ittiham olunurlar, amma cinayətin motivi, detalları barədə heç nə qeyd olunmurdu. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov İran səfirindən tələb eləyib ki, Təbrizdə həbs olunmuş iki azərbaycanlı gəncin konsulla görüşünə şərait yaradılsın. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nazirliyin mətbuat katibi Elman Abdullayev deyib.
Xarici İşlər Nazirliyində İran səfiri gəlmişdi vidalaşmaq üçün. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bir daha Azərbaycan tərəfinin narahatçılığını İran səfirinə çatdırdı. Və bildirdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti şairlərlə bağlı mövcud olan durumdan ciddi narahatdır. Və məsələ öz həllini yaxın zamanda tapmalıdır və Azərbaycan diplomatının, konsulun vətəndaşlarımızla yaxın zamanda görüşünün təşkili üçün İran tərəfindən müvafiq addımların atılmasını tələb etdi.
Elman Abdullayev, İranın Azərbaycandakı səfirliyindənsə bu haqda hər hansı məlumat ala bilmədik. Xatırladaq ki, Azərbaycanın iki vətəndaşı Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə bu ilin mayında İranda həbs olunublar. Yaxınları onların bu ölkəyə Poeziya Festivalında iştirak eləmək üçün getdiklərini bildirirlər. İran isə indiyə kimi həmin gənclərin saxlanma səbəbləri haqda detallı məlumat vermir. Bu ölkənin bəzi mətbuat orqanları isə yazır ki, həmin gənclər narkotik qaçaqmalçılığı və İrana casusluqla ittiham olunur. Artıq Azərbaycan ictimaiyyətində də ayrı-ayrı nüfuzlu şəxslər və qurumlar İran rəsmilərinə müraciət göndərirlər. İyulun 6-sında yazıcı Kəmal Abdullanın rektoru olduğu Slavyan Universitetində toplantı keçirilib və yekunda İran hökumətinə müraciət qəbul olunub. Kəmal Abdullanın Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Bu iki gənci də bəlkə çox şeydə təqsirləndirmək olar. Bir casusluqdan başqa. Çünki onlarla 5 dəqiqə söhbət eləmək hər biri ilə kifayətdir ki, onların o yolun adamı olmadığını hiss eləsinlər. Onların İrana, İran mədəniyyətinə, İran dövlətçiliyinə, tarixinə çox böyük hörmətləri olan insanlardır. Və güman edirəm ki, İranın əlaqədar qurumlarının nümayəndələri bu iki gəncin dünya görüşlərində, baxışlarında olan təmizliyi, məsumluğu hiss edib, onlar barədə ədalətli qərarlarını verəcəklər.
Yazıçılar Birliyinin sədri Anar da İran İslam Respublikasının ali dini rəhbəri Ayətullah Xamneyiyə müraciət edib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Tehranda olarkən siz bizi qəbul etdiniz. Qəbul zamanı siz böyük şairimiz Şəhriyarı xatırladınız. Onunla dostluğunuzdan danışdınız. Ümid edirəm ki, Şəhriyarın mənəvi övladları olan iki gənc istedadlı şairimizin taleyinə biganə qalmayacaqsınız. Onların tezliklə azad olunması üçün nüfuzunuzu və imkanlarınızı sirgəməyəcəksiniz. İyulun 6-sında xalq yazıçısı Azərbaycan Pen Klubunun rəhbəri Çingiz Abdullayev də İranda həbs edilmiş gənc şairlərlə bağlı bu ölkənin prezidentinə müraciət göndərib.
Biz tələb eləyirik ki, azad eləsinlər. Tələb eləyirik ki, bunlara heç olmasa düşünlər niyə görə həbs eləyib və Azərbaycanı bunu izah eləsinlər niyə görə həbs eləyiblər. Yəni biz qonşu dövlətdik. Onsuz da bilirsiniz ki, İranın nə böyük çətinlikləri var. Niyə lazımdır bu məsələni belə səviyyəyə çatdırmaq, mən başa düşmürəm.
Günün sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da bəyanat verib. Bəyanatda deyilir, AXCP baş verən hadisədə kriminal element görməyərək təəssüflə bildirir ki, İranda və Azərbaycanda yaşayan sıravi azərbaycanlılar hakim rejimlərin kaprizlərinin qurbanına çevrilib. İki dövlət arasında anlaşılmazlıq yaranan kimi sıravi vətəndaşlar qondarma ittihamlarla həbsə salınır. AXCP şairlərə qarşı verilən ağır ittihamları əsassız sayır, İran hakimiyyətindən onları azad etməsini sivil danışıqlar yolu ilə həll etməyə çağırır. Şairdən casus olarmı? Bu sualı isə Tahir Hüseynova verir, Fərid Hüseynin anası. Dediyinə görə oğlu ilə yarım ay əvvəl danışıb.
Şimdi danışanda elə bir onu dedi ki, İran tərəfin bizim bağışlayıb, biz Azərbaycan tərəfi buradan qutar. Əlbəttə onlar bağışlanmaz bir səhv iş görməyiblər. Səhsusluq da 3 günün içində çıxıb. Şairdən cəsus olar, onlar cəsus yetişmişdi bəyən. Mən bir ana kimi onların heç birisinin cəsus olmağına inanmıram.
Şəkər xəstəsi olan Tahir Hüseynova deyir ki, daha artıq yol gözləməyə tabı qalmayıb.
Nəyin oyununa düşüblər, mən özüm də bilmirəm. Tezliklə onları vətənə qaytararlar, əgər bu bir elin gücüdürsə, nə bilirəm.
Şəhriyar Hacızadənin hər zaman nikbin danışan atası Malil Hacızadənin isə səsində yorğunluq var. Deyir ki, vaxt uzandıqca o da darıxır. O ki, qaldı ittihamlara Malil Hacızadə oğlunun casus olmasına və yaxud narkotiklə məşğul olmasına inanmır. Mən axundam, babalarım da hamısı dindar olub. Belə ittihamlar bizə yaraşmır deyə söhbətə yekun vurur.
Şahnaz bəylər qızı, günün sualını xatırladım. Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasına görə Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə getməlidirmi? Beyləqandan Vüqar Məmmədli yazır ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri azı son 200 ildə gərgin olub. Ancaq Əliyevlər hakimiyyəti haqqında bunu demək olmaz. Onlar radiolokasiya stansiyasına görə dostluğu pozmazlar. Sadəcə torbada pişik var. Bunu Vüqar Məmmədli yazır Beyləqandan. Başqa bir SMS Mərdəkandan Əmirxan yazır. Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır, vətənə milyardlar göndərirlər. Onların böyük əksəriyyəti alimlər deyil, adi orta və kiçik biznes ilə məşğuldular. Azərilərin toçqasına bir qısım millət var ki, göz tikib. Qəbələdə güzəştə getmək və Rusu Türkiyə tərəf çəkməyin vaxtıdır. Onda çox şey həllini tapar. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət özündə siyasi iradə tapıb Qəbələ radiolokasiya stansiyasına yox deməli idi. Zərərli təsiri nəinki ətraf rayonlara, hətta Bakıya gedib çatan bu radioaktiv bomba nəhayət ləğv edilməlidir. Bunu Nadir Cəllov yazır. Sizin də cavablarınız olsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Regiondan gələn xəbərlərə keçirik. Gəncədə bir neçə türk tələbəsini qanunsuz dini təbliğat aparmaq ittihamı ilə 2000 manat cərimə eləyirlər və deportasiya eləyirlər. Polis onların nurçu olduğunu bildirir. Nüşabə Fətullayeva Gəncədən xəbər verir.
Gəncə Dövlət Universitetinin 3 türk tələbəsi qeyri-qanuni dini yığıncaqlarda iştirakda suçlanır. Polis onların nurçular olduğunu deyir. Gəncənin Nizami rayon məhkəməsi tələbələrin Azərbaycandan deportasiya olunmaları və 2000 manat cərimə ödəmələri barədə qərar çıxarıb. Apellyasiya məhkəməsi isə bu qərarın deportasiya hissəsini ləğv eləyib. Bu tələbələrdən biri universitetin fizika fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Sadullah Erengenc məhkəmənin qeyri-qanuni qərar çıxardığını iddia edir. Lap əvvəldən başlayaq. Erengencin dediyinə görə aprelin 28-də universiteti bitirən dostunun dəvəti ilə onlara qonaq gedib. O orada dini yığıncaqda iştirakı ilə bağlı deyilənləri inkar eləyir.
Axşam namazının vaxtı olması ilə dedik ki, vaxt olmuşdur artıq, tamam, namazımızı qıla bilərik. 5 dəqiqə keçməmiş polislər gəldi, içəri daxil oldular. Namazımız qurtarandan sonra götürdülər bizi şübəyə hamımızı. Bizi Sedrin otağına götürdülər, Ədalət Sadıqov. Soruşur, niyə getirmişdin sən bu uşaqları? O da öz diliyle anlatmaya çalışırdı. Adalet həmişə söyüşdür, söyüş, atasına da söyüş söyməyə başladı. Halit dedi ki, xahiş edirəm, sizdən atama söyüş söyməyin. Orada Adalet durdu ayağa, başladı uşağı şillələməyə. İki dənə daha polis vardı, onlar da başladılar. Tepiklə, şillə ilə o uşağı orada dövdülər, dizinin üstünə
çöktürdüler.
Eren Gənc bundan sonra izahatlarının alınması üçün başqa bir polis otağına aparıldıqlarını, burada da onlara fiziki və psixoloji təzyiqlərin davam etdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə polis istədikləri izahatı yazmadıqları üçün onları 8 saat ac susuz şöbədə saxlayıb.
Biz orada psixolojik baskı altında sizin ifadəni yazsan izahatı. Mən onu cirif tutulayacağım, biz özümüz ifadəyi yazdık senin adına. Mən imtina edildim yazmaktan. Bizi 2-3 saat ayakta sakladılar, öbür dostumuzu tek ayak üstünde gözlediler, ellerini havaya kaldır deyirler, ellerini indiren de gelip yandan vururlar karnına zatına. Söğüşler gelir. Dediler ki, biz inandık ki siz artık suçlusunuz. Burada bir tane cümle yazın. Geri kanuni dini yığıncakta iştirak etmişem, sehvimi başa düşürem, bir daha tekrar eylemeyeceğim.
Erin Gəncin dediyinə görə sonradan bu kağızın məhkəmə protokolu olduğu ona məlum olub. Gənc əlavə edir ki, həmin protokolun arxasında onun adından imzalar atılıb və işləri məhkəməyə göndərilib. Gəncənin Nizami rayon məhkəməsi onlar barəsində qeyri-qanuni dini toplantılarda iştirak etdiklərinə görə ölkədən deportasiya və 2000 manat məbləğində cərimə qərarı çıxarıb. Sonradan apellyasiya məhkəməsi qərarın deportasiya hissəsinə ləğv edib. Gəncə şəhər Nizami rayon polis şöbəsinin rəisi Ədalət Sadıqov psixi və fiziki təzyiqlərin göstərilməsi ilə bağlı tələbələrin iddialarını əsassız hesab eləyir.
Mən nə deyim sizə ki, and içim, yoxsa nə istəyib onu da yazıblar. Hər halda biz Temboli Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, burada oxuyan tələbiyə nə məcbur olur ki, mən nəsə qeyri-adi bir şey yazdıram ora. Onlar nurçulardır, qeyri-qanunlu toplantı ilə bağlı yığışıblar, onların barəsində məhkəmə qərar çıxardıb Nizami rayon məhkəməsi.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev bildirir ki, yalnız dini nifaq saldıqda, ictimai sayış pozulduqda bu cür cinayət məsuliyyətləri tətbiq oluna bilər. Onun fikrincə, belə hallar pis idarəçilik, məmur özbaşınalığının hökm sürdüyü dövlətlərdə baş verir.
Bir otaqda 3-4 nəfərin oturub namaz qılması, digər dini ayinləri icra eləməsi, həmin adamların ekstremist kimi qələmə alınması, ölkədən deportasiya olunması, cərimələnməsi və cinayət məsuliyyətinə və hər hansı digər məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün əsas ola bilməz. Niyə belə edir məmurlar? Bu, hökumətin pis idarəçiliyinin göstəricisidir. Dini ayinlərin icrası adından mı, yoxsa siyasi məsələlərin müzakirəsi adından mı? İnsanların bir yerdə toplaşmasından hakimiyyət qorxur və bu yolla bunun qarşısını alır.
Tələbələrin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Əsəbəli Mustafayev onların hüquqlarının ölkə daxilində bərpasını mümkünsüz hesab edir. Deyir ki, tək yol Avropa Məhkəməsinə müraciətdədir.
Gəncədən Nüşabə Fətullayeva. Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar, videolarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak etmək olar. Bəzi maraqlı yazıları qeyd edeyim. Yazıçı Çingiz Abdullayev İran prezidentinə müraciət hazırlayır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Çernogoriyada 258 milyon avroya istirahət mərkəzi salır. Bu ərazi dövlət neft şirkətinə 90 il müddətə icarəyə veriləcək. Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasının tutduğu ərazinin azaldılmasını xahiş edir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Hilal Məmmədov haqda bəyanat verib. Vahid namizədlə bağlı mübahisələr dayandırılıb. Bu, iyulun 6-sında qəzetlərin icmalıdır. Naxçıvan şahmatçılar üçün ideal məkandır. Muxtar Respublika bu festivalla dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanları bir araya toplayıb. Bu, məncə, böyük nailiyyətdir. Bu, materialda deyilənlər sitatdır. Və əvvəlki günlərdən olan materiallar da var. MP3 playerlər canavardan necə qorunmaq olar? Bu, Tacikistandan söhbət gedir. Plagiat dərsliklərlə bağlı monitoring keçiriləcək, bunu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bildirir. Futbolla bağlı iki inqilabi qərar verildi. Biri hicabdır, digəri isə topun qapı xəttini keçib keçməməsinlə bağlıdır. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və nəhayət Kontekst proqramının sonuna gəldik. Bir İsveçli pilot Litvada təyyarəyə minib, qanunsuz olaraq, icazəsiz Belarusun üzərindən uçub və buradan Belarus üzərində 1000 dənə yumşaq oyuncaq səpəliyib. O, bununla Belarusda söz azadlığının vəziyyətinə öz münasibətini bildirirdi. Oyuncaqların üstündə yazılmışdı ki, dünyanı susturmaq olmaz. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İsveçli bir pilot Belarusda söz azadlığını təbliğ etmək üçün çox orijinal bir üsul əyalatıb. Thomas Mazetti adlı həmin şəxs ilon 4-də Litvadan bir mühərrikli təyyarə ilə qalxaraq qanunsuz Belarusun hava məkanına daxil olub. Minə qədər uşaq oyuncaqlarını təyyarəsindən yerə səpələyib. Oyuncaqların üzərində isə ingilis və Belarus dillərində belə yazılıb. Bizi susturmaq mümkün deyil. Thomas Mazetti Belarus müxalifəti ilə əməkdaşlıq etdiyini, onları dəstəklədiyini bildirib. O, bu əməliyyatını videoda çəkib və internetdə yerləşdirib. İfyanis rayonu sakinlərindən biri Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinə deyib ki, o havadan yerə qara paketlər səpələyən bir mühərrikli təyyarə görüb. Sonrasa polis şöbəsinin həyətində həmin oyuncaqların toplandığını şahid olub. İfyanis rayonu Minskdən 50 kilometr, Litva sərhədindən isə 80 kilometr aralda yerləşir. Thomas Mazetti 4 iyul tarixinin təsadüfən seçilmədiyini bildirib.
Yılın içində Belarusda Respublika günü qeyd olunur. Biz də bu aksiyanı bir gündən sonra planlaşdırırıq. Çünki bütün hərbi hava hücumu qüvvələri həmin günü paradda, axşam isə çoxlu vodka içilən yeyib içmək də olur. Hesabladıq ki, bir gün sonra onlar çətin ayaq üstə dayana bilib xidmət başında olsunlar.
Involving quite a lot of vodka, so we sort of calculated that they were not on their absolute toes in the morning after.
Mazetti bəzi yerlərdə Belarus əskərlərini gördüyündə deyir.
Bəzi sərhəd məntəqələrində çox aşağıdan uçurduq. Belarus əskərlərini belə görürdük. Fikrimcə onlar təyyarədə video kameranın olduğunu bilmirdilər. Fikirləşiblər ki, baş verənləri inkar etmək olar.
1995-ci ildə iki Amerikalı hava şarı ilə Polşadan Belarusun hava məkanını keçmişdi. Həmin vaxt onlar vurulmuşdular. Thomas Mazetti 17 yaşlı Alman Matias Rusu da xatırlayır. O, 1987-ci ildə sülhü təbliğ etmək üçün kiçik bir təyyarə ilə Helsinki-dən Sovet İttifaqının bütün hava sistemini keçərək Moskvadakı qırmızı meydanda yerə inmişdi.
Əgər kifayət qədər belə hadisələr baş versə, Belarus hakimiyyəti bunların baş verdiyini inkar edə bilməyəcək. Bu da Belarus hökumətində dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Bu faktor ki, Alman pilot Rus qırmızı meydana inəndən sonra Sovet İttifaqının hava hücumu qüvvələrinin zabitlərinin yarısı vəzifələrindən azad edilmişdi. İnsanlar isə başa düşdülər ki, ölkənin nəhəng ordu kompleksi gülünc bir yolla məğlub edilə bilər. Həmin hadisə o dövrə müəyyən mənada demokratiyanın nailiyyəti sayıla bilərdi.
Belarusun Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Vladimir Makarov israrla belə bir hadisənin olmadığını bildirib. Deyib ki, həmin video görüntülər də saxtadır. Litva rəsmiləri isə bu məsələni araşdırdıqlarını bildirirlər.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Müzik.